Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Sati i 6 minuta, slušate prvi program Radio Beograda. Rezultat izbora u Švedskoj još jedan je dokaz da je ekstremna desnica u Evropi jača. Koliko se menja politička krvna slika Evropske unije uoči izbora za Evropski parlament? Zašto je ta institucija prvi put u istoriji danas aktivirala član 7 i suspendovala prava Mađarske da učestvuju u donošenju odluka? Iz Stokholma uključujemo novinara Predraga Dragosavca, iz Strasbura se javlja naš stalni dopisnik Nataša Jokić. Čućemo i Milana Niča iz Nemačkog društva za spoljnu politiku. U središtu pažnje i Sirija. Da li se u Idlibu rešava sudbina jedne od najstarijih civilizacija na svetu posle više od 7 godina rata? Gost u studiju je stručnjak za Bliski istok Mirko Dautović. Dobar dan. Ja sam Nevena Kostadinović i bit ću sa vama do 18 sati. To što je nešto više od 17% birača dalo glas švedskim demokratama na opštim izborima u Švedskoj, još jedan je signal da ekstremno desničarske snage dobijaju na značaju širom Evrope. Lider švedskih demokrata Jimmy Akesson zalaže se za Švegzit, odnosno izlazak ove zemlje iz Evropske unije, kao i ukidanje dvostrukog državljanstva. Njihovom usponu krila je dala i migrantska kriza. U Švedsku je u poslednje 3 godine ušlo 163.000 migranata, dok je 2012. godine zabeleženo oko 400.000 zahteva za azil, odnosno jedan na svaki 25 stanovnika ove zemlje, što je apsolutni evropski rekord. Na telefonskoj liniji je moj kolega i novinar Predrag Dragosavac. Predrag, dobar dan.
Dobar dan, Elena, i dobar dan slušalci Radio Beograda.
Švedski desničari nisu pobedili, ali su postali realnost na koju druge partije moraju da računaju od ovog trenutka. Da objasnimo slušalcima kako je do toga došlo i da li ima razloga za strah.
Švedske demokrate su realnost, parlamentarna realnost Švedske još od 2010. godine. Tad su oni prvi put prešli cenzus, osvojili oko 5% glasova. Tako da oni jesu realnost još od tada. Na prošlim izborima 2014. osvojili su blizu 13% glasova. Na ovim izborima mnogi su im predviđali da će postati najveća ili druga najveća stranka u Švedskoj, da će osvojiti 20 ili čak i više od 20% glasova. Neka istraživanja javnog mnjenja su, odnosno od nekih agencija su to govorila, ali to se nije dogodilo i u principu bez obzira na to koliko su švedske demokrate i ekstremna desnica Švedske bili u fokusu raznih svetskih medija, odnosno to, da kažem, očekivani pad socijaldemokrata, u principu od najgore se, može se reći, nije dogodilo. I pitanje je, zaista veliko pitanje, koliko će oni švedske demokrate imati stvarnog uticaja u političkom životu i u parlamentu, pošto sve ostale partije, bar za sada, odbijaju bilo kakvu vrstu saradnje sa njima i po tome je Švedska do sada bila veoma različita od nekih drugih zemalja, pre svega, na primjer, od Danske, susedne Danske, u kojoj je partija slične vrste davno već legitimizovana i legitimisana od ostalih partija. U Švedskoj to nije slučaj i oni se, da kažem, još uvek drže u karantinu. Bez obzira na to, oni određeni uticaj svakako imaju. E sad, šta je dovelo do njihovog rasta? I vi u pitanju implicirate kako je njihovom usponu krila dala imigrantska kriza. I u principu to stoji u velikoj meri ili u određenoj meri, ali to nije jedini razlog i nije odlučujući razlog, jer njihov rast je krenuo ranije. Ima u Švedskoj dosta istraživača sa univerziteta u Psali, u Stockholmu, Torsten Persson, Johanna Rike i razni drugi izvode sasvim, da kažem, drugačiji zaključak, odnosno rast švedskih demokrata dovode u vezu sa reformama, takozvanim reformama, reformama pod znacima navoda, koja je liberalno-konzervativna koalicija Alijansa uvela za vreme svog vakta, znači od 2006. do 2014. godine, reforme u sferi rada, radnih odnosa, na tržištu rada i raspodeli društvenog bogatstva, i te reforme su za rezultat imale marginalizaciju velikog broja ljudi, prekarijat i sve što on nosi, i u principu teza istraživača koji zastupaju tu školu mišljenja, kako bi rekao, jeste da je upravo to baza za ekstremnu desnicu za švedske demokrate.
Ono što je činjenica je da posle ovih izbora ni jedna partija nije osvojila većinu, da će uslediti složeni, što za Švedsku nije retko dugi koalicioni pregovori. Šta u tom smislu predviđate? Ko bi mogao da sklopi koaliciju?
Pa to se ovde niko još uvek ne osuđuje bilo šta da predviđa, izuzev da će ti pregovori i nadgornjavanje koje je već počelo između različitih partija dosta dugo trajati. Ovde danas se čuje predviđenja da će to možda potrajati i do nove godine, do Božića. Tako je bilo i prošli put na neki način. Prošli put pre 4 godine je bila kriza, parlamentarna kriza, kriza vlade, koja je prevaziđena upravo tu negde oko nove godine. Tako da neka slična situacija može da bude sada. Ono što su, rekao bih, opcije koje se najčešće pominju u ovom trenutku, jeste s jedne strane da se članice umerenije ili centralnije, kako bih rekao, članice te liberalno-konzervativne koalicije, znači centar i liberali, priklone socijaldemokratama. Druga opcija može da bude neka vrsta desne koalicije, manjinske vlade, znači moderata, konzervativaca i hrišćanskih demokrata, koja bi imala onda podršku i bila tolerisana od ovih drugih partija. Tako da to su neke opcije koje se spominju, ali to nije, da kažem, ništa izvesno. Ono što je meni interesantno kao posmatraču jeste pozicija socijaldemokratske stranke. Socijaldemokratska stranka jeste imala najslabiji rezultat maltene od 1920. godine, ali je socijaldemokratska partija skoro na 29% glasova najveća politička partija, i kako stvari stoje i kako izgledaju, uopšte nema nameru da tek tako prepusti svoju dominantnu poziciju. Eto, da li će to biti u okviru vlasti ili opozicije, vidjet ćemo.
I šta bi uopšte promjena vlasti, ali i eventualno skretanje u desno, značilo za spoljnu politiku Švedske?
Pre svega, mislim da pitanje ostanka Švedske u Evropskoj uniji se ne postavlja, pošto izuzev švedskih demokrata sve druge partije su za Evropsku uniju i tu postoji veoma široki konsenzus. Ono što bi bila, da kažem, glavna promjena ukoliko socijaldemokrate ne budu više bile ta dominantna snaga u vladi, jeste da bi Švedska verovatno zaigrala mnogo pasivniju ulogu na međunarodnoj pozornici. Švedska je sa ovom ministarkom inostranih poslova Margot Wallström i sa zelenima koji su bili koalicioni partner socijaldemokratama bila igrala ulogu, rekao bih, savesti čovečanstva, ako to može tako da se kaže, jer je bila vrlo orijentisana na, da kažem, zelene teme, teme očuvanja životne sredine, teme kao što su globalno zagrevanje, zatim oni su stupili na vlast proklamovanjem feminističke spoljne politike, tako da sve to bi na neki način otišlo u drugi plan ukoliko bi socijaldemokrate i zeleni sišli sa pozornice.
Zanimljivo je i kako su mediji u Švedskoj, a kako opet strani mediji izveštavali o izborima, pa i kada smo se pripremali za ovu emisiju i kada sam s tobom razgovarala, istakao si šta je za jedan New York Times ili BBC bilo ključno.
Meni je zanimljivo bilo da kažem, jedan apsolutni fokus na pitanje, znači, imigracije i tu temu, kao da ništa drugo ne postoji i kao da kažem, da je jedina tema, znači, imigracija i rast ekstremne desnice. A to, kada se tako kampanja posmatra iz švedske perspektive, uopšte nije bilo toliko dominantno i nikako nije bilo jedino pitanje. Ovdje Šveđani za sve imaju statistike, pa su već uveliko uradili statistike i o tome koje su teme bile najzastupljenije u medijima, u tim debatama i tema koja je zauzimala najviše pažnje je zdravstveni sistem, znači čekanje u redu za preglede koje se povećalo, produžilo posljednjih godina, kako da se to prevaziđe. Zatim tema su bili porezi, liberali i konzervativci najavljuju smanjenje poreza, to je njihova politika, socijaldemokrate su opet na drugoj strani. Tako da kažem, to potpuno odsustvo tih tema je meni bilo vrlo interesantno i karakteristično za sve listom zapadne medije. Također rekao bih da jedan konflikt, dugoročni konflikt koji postoji u Švedskoj uopšte nije primećen, a to je, da kažem, konflikt između gradova i provincije, jer i na ovim izborima se pokazalo da je uporište desnice i te ekstremne desnice postala provincija, odnosno ti razni mali gradovi, gradići koji su u velikoj krizi i nisu u krizi od juče, ta kriza traje već, može se reći, decenijama, to je kriza industrijske paradigme, jer to su sve gradići koji su živeli od neke industrije i nisu svi uspjeli da se prilagode novim okolnostima. Tako da je to jedna velika tema koja je potpuno ispuštena, a to nije samo švedska tema, nego bih rekao da je to i evropska tema i globalna tema, pošto ta priča o pražnjenju provincije i ekspanziji velikih gradova koji usisavaju sve pred sobom i pored sebe, to je postala globalna tema.
Peđa, hvala na uključenju i zamolit ću te da ostaneš sa nama još na vezi i da budeš tu dok pričamo i o ovoj, ali i o još drugim temama. Rekla sam da je u studiju Mirko Dutović, pa evo kad smo čuli kolegu Dragosavca šta je rekao, pa naročito u ovom posljednjem odgovoru o tome kako se migranti i migrantska kriza zloupotrebljava, kada se posmatra sad ovaj čitav niz izbora koje smo imali u zemljama Evropske unije, kako se to vama čini? Koliko se zapravo to pitanje zloupotrebljava i skreće pažnje sa onih što su realni problemi građana koji žive u tim državama?
Izuzetno. Dakle, ja u potpunosti podržavam sve ovo što je rekao kolega Bogavac iz Švedske. Dakle, ja ne pratim skandinavsku politiku, ali pratim i te kako politike Nemačke, Francuske, Austrije, Belgije, Britanije i naravno Sjedinjenih Država. I da, u potpunosti u pravu kolega Bogavac da zapravo to je jedan globalni trend gde usred neoliberalnih politika država se povlači i prepušta ekonomiju u potpunosti privatnom sektoru, što dovodi do ekonomskih katastrofa, pogotovo za provincijalna mesta, ali i za gradove, da se razumemo, mislim, mi to i u Beogradu ovde to osjećamo. Nije slučajnost što upravo AfD, dakle Nemačka izuzetno desničarska opcija, ima najviše birača u istočnoj Nemačkoj, odnosno nekadašnjim provincijama, zemljama istočne Nemačke i u provincijama Bavarske, odnosno upravo na selu, jer ti ljudi se ostavljaju, osjećaju se sami, osjećaju da je da se država povlači, da gube da gube potporu. Pa recimo imate zaista koliko spomenuo je kolega to vreme čekanja u bolnicama. Dakle, znate, sve duže i duže se čeka na pregled, dakle slično kao u Srbiji, u državnoj instituciji, uz obrazloženje vrlo često u medijima da je to zbog povećane količine pacijenata, odnosno migranata. A uopšte se ne spominje o rezovima koje svi budžeti svih državnih zdravstvenih sistema trpe, dakle NHS u Britaniji, na primjer. I za sve se okrivljuju imigranti, jer oni su zapravo vrlo laka stvar, znate, da se okrivi neko. Zašto je, recimo, to je danas bila statistika u britanskoj štampi, dakle, u poređenju sa 2008. Godišnji prihod prosečnog radnika u Velikoj Britaniji je pao za 2100 funti. Dakle, to je na mesečnom nivou negde oko 200 funti. To je ogroman pad, pogotovo kad uzmete u obzir koliko je porasao trošak života. Čime se to objašnjava? Prilivom jeftinije radne snage iz istočnih zemalja Evropske unije. Znate, sad, dakle, to su beli imigranti iz istočne Evrope. Dakle, uvek su imigranti krivi. To je jako laka karta za igrati. I ja, koji sam živeo u Britaniji neko vreme, sam vrlo osetio upravo od ljudi radničke klase kako oni smatraju da ljudi koji dolaze iz istočne Evrope njima uzimaju posao svojim niskim cenama rada, a da ljudi koji dolaze, recimo, sa Bliskog istoka, Indije, Afrike, dovode svoju kulturu, znate. Onda se ti ljudi osjećaju istovremeno i ekonomski i vrednosno, kulturno ugroženi od strane stranog. Dakle, neko ko dolazi iz neke daleke zemlje. Tako da ovaj proces koji je pisao kolega Bogavac, potpuno je tako.
I upravo antimigrantska politika i vladavina prava bila je tema i razlog zašto su danas poslanici Evropskog parlamenta podržali dvotrećinskom većinom da se Mađarska kazni privremenim oduzimanjem prava učešće u donošenju odluka na nivou Evropske unije. Zato je sa nama i stalni dopisnik iz Strasbura, Nataša Jokić. Mađarsko je naime govoreno da krši osnovne načela i vrednosti Evropske unije koje se odnose na funkcionisanje pravne države i ljudska prava, i za sada ostaje neizvesno da li će ovu odluku potvrditi i Savet Evropske unije u kojem se nalaze šefovi država i vlada država članica. I sad upravo ovakvom odlukom o suspenziji Mađarske, zašto ovu temu pominjemo, jer je Evropski parlament prvi put u istoriji upotrebio pravo da aktivira član 7 ugovora o funkcionisanju Evropske unije. To je inače najradikalnija kaznena mera u odnosu na jednu državu članicu, i zato je sa nama Nataša Jokić. Kako je sve ovo danas izgledalo i zašto se baš Mađarska našla na meti?
Pa, danas je bilo glasanje, dakle, kao što sam izveštavala u prethodnim emisijama, juče popodne je bila rasprava na osnovu izveštaja izvestioca Evropskog parlamenta. I toj raspravi je prisustvovao i u njoj učestvovao i mađarski premijer Orban. I mogu da kažem da je rasprava protekla zaista u usijanoj atmosferi, mogli smo svašta da čujemo, od onoga vi ste heroji, vi branite hrišćansku Evropu, do onoga gospodina Orban, vi ste jedna ništarija. dakle citiram ih u oba slučaja. Ono što je zanimljivo, to je da prisustvujemo zapravo jednom vrlo jasnom i dramatičnom početku predizborne kampanje, iako to nije zvanična predizborna kampanja, za naredne evropske izbore za Evropski parlament. Evo zašto to kažem. Naime, rezolucija o kažnjavanju Mađarske izglasana je sa dvotrećinskom većinom, dakle ubedljivo, ali treba znati da je Fidesova, da je Fidesz, Orbanova partija, koja je partija desnog centra.
I članica je najveće partije u Europskom parlamentu, Europske narodne partije.
Tačno, Nevena. I dakle, dakle, jedna krajnje desna partija, faktički krajnje desna partija, ne govorim, dakle, političari su obavezni, ne znam, da se služe određenim formulama, svi znamo da je jedno, a može da se nazove drugačije. Ovo jeste jedna krajnje desna partija, to je najmanje što se za nju može reći, i jedan krajnje desni lider, to je također najblaže što se za njega može reći. Međutim, on je član, dakle, Evropske narodne partije, najjače partije u Evropskom parlamentu, koja okuplja ljude, stranke, odnosno poslanike iz desnog centra, iz zemalja članica. Dakle, sve vreme u poslednjih ne znam koliko godina, od kad je Fidesz član i od kad je Orban član te partije desnog centra Evropske narodne partije, on je imao podršku i on je imao jednu neverovatnu toleranciju, čak i kad je govorio o Sorosu, koga veoma možemo da kritikujemo i veoma da budemo, kako da kažem, njegovi protivnici, ali način na koji je govorio Orban o njemu bio apsolutno skandalozan. To je bio jedan govor iz registra Gebelsa, sećam se, jer on je govorio zaista o Jevrejima na način na koji su govorili nacisti. I to je bio jedan neonacistički govor. I Evropska narodna partija je ćutala. E sada vratimo se na ovaj današnji dan. Evropska narodna partija nije ćutala. Naprotiv, prvo, ona nakon rasprave jučerašnje, ona nije izdala, kako se kaže, savet svom članstvu, kako to obično radi, kako da glasa. Dakle, svako je mogu da glasa navodno, kako je hteo. Lider te partije, Manfred Weber, glasao je, videli smo posle u dokumentu o glasanju, on je glasao za kažnjavanje Mađarske, što je iznenađujuće.
Da, jer je on opet bio jedan od ljudi koji je uputio posle pobede Orbana na izborima čestitke Orbanu.
Apsolutno.
I šta je sada razlog promene njegovog stava prema
Mađarske? Da, šta je sad razlog? Jer on u toj čestitki, citirali smo, sećam se, u aprilu, on kaže, mi moramo da branimo, kao mi, da branimo evropski način života. Šta to znači? Pa to znači ono što je Orban juče govorio. Ja branim hrišćansku Evropu, drugim rečima branim belu Evropu. Hrišćanstvo vam je tu neka vrsta vojno-političke koncepcije, ništa drugo. Tu, mislim, hrišćanstvo je tu neka reč koja je ispražena od svog realnog značenja. E, dakle, Weber je tu bio saučesnik. I sad jednom vidimo Weber glasa protiv i tako. Šta je razlog toga? To vam mnogo govori o stanju, pošto je naša tema ta krajnja desnica, o tome šta se dešava u Evropi trenutno. U Evropskoj uniji zapravo nadeluje jedna desna revolucija već duže vreme. Mi smo to u više navrata izveštavali o tome. Evo vam danas novog dokaza. Naime, Weber je postao kandidat, kancelarke Merkel je podržala njegovu kandidaturu za novog predsjednika Evropske komisije, dakle za naslednika Junckera. Weberu je sada potrebno da dobije podršku, da malo izbriše, da ublaži onu sliku koja je njemu u poslednje vreme stvorena, a to je da on je jedan konzervativac koji, kao i drugi konzervativci u Nemačkoj, okreće leđa Merkel, koja je desni centar još uvek sa svojom CDU, i klizi ka krajnjoj desnici kako bi navodno sprečila dolazak krajnje desnice na vlast. Mi znamo, gost naš sud je pomenuo alternativu za Nemačku, alternativu für Deutschland, to je jedna, ono što je, kako nam je jedan sagovornik naš, možda se sećaš, nemeno u aprilu objasnio, jedan čovjek koji dobro poznaje nemačku političku scenu, dakle to kao Sinn Féin i IRA. Oni imaju ugovor o partnerstvu sa Pegidom, to su oni ulični nacisti, gangsteri, i to se sad kao zove krajnja desnica, i vidimo da polako ti konzervativci CSU, bavarski, oni klize ka njim. I sada Merkelova je po nekim analizama, pretpostavlja se, to nije nelogično, podržala njegovu kandidaturu da bi nekako te je veze ojačala i da bi i održala tu svoju koaliciju široku koja se sastoji od konzervativaca, desnog centra i socijaldemokrata.
To je sad malo detaljnije samo objasnimo ipak to ponašanje pripadnika desnog centra u Evropi kojoj pripada većina ovih trenutno vladajućih partija, jer kada posmatramo niz izbora za nacionalne parlamente koje smo imali unutar Evropske unije, čini se da je ključni problem to što desni centar na sve načine pokušava da zadrži birače upravo prisvajanjem retorike ekstremne desnice. I to smo videli i na primjeru austrijskog kancelara Sebastijana Kurca, koji je vrlo lako našao zajednički jezik sa pripadnicima desničarske slobodarske partije.
Da, i ne samo on. Gledali smo danas listu koja je glasao za kažnjavanje Mađarske, gde su argumenti apsolutno postoje za kažnjavanje Mađarske. Sada ćemo možda posle da kažemo zašto baš Mađarska. Ali za kažnjavanje Mađarske postoje. Mislim, to što Orban govori, to apsolutno protiv svih elementarnih prednosti Evropske unije. Prvo, protiv ljudskih prava. Kakva hrišćanska prava? Što znači da ja sam više biće od nekoga koji je budista, ne znam, ili musliman, naročito sada je to u modi. Tako da, recimo, protiv kažnjavanja su glasali francuski republikanci. To vam je desni centar. I vi vidite gde klize oni koji nekako pokušavaju da se domogu nekog kiseonika. Centar je kao i u Nemačkoj i u Francuskoj je prilično uništen i oslabljen taj politički centar. I dakle, imamo svuda tu pojavu da desni centar pokušava nekako da se održi, kažem, imitirajući krajnju desnicu.
I što je još sada stvari problem? Da li postoji sada neki treći model za koji bi građani Evropske unije mogli da se opredele?
Pa treći model u teoriji postoji. U praksi oni koji ga zastupaju, oni su i suviše političke, da kažem, i financijski stabilni. To je upravo ono što smo čuli malo pre, veoma zanimljive podatke od našeg gosta u studiju. Mi vidimo da taj neoliberalni model koji, dakle, propoveda prosto na jedan dogmatski način kao neka državni socijalizam, nacionalizaciju po svaku cenu bez ikakve ekonomske logike, tako imate i neoliberalni model koji podrazumeva privatizaciju po cenu svega, čak i preduzeća javni koje dobro posluju iz dogmatskih razloga i kako bi samo trenutno imate jedan tehnički problem.
Čujemo još nešto u toku veze, ali evo dok rešavamo taj problem na vezi, a još uvek i Predrag Dragosavac iz Stokholma. Peđa, čuli ste koleginicu Natašu Jokić, kako sada iz tog švedskog ugla pričamo uoči, odnosno nije baš u maju su izbori za Evropski parlament, ali da li će se odraziti sve ovo što je bilo na opštim izborima u Švedskoj i na izbore za Evropski parlament?
Pa, rekao bih, ovde izbori još nisu završeni, uopšte nije izvestan
njihov ishod
tih pregovora i formiranje vlade, čak ni rezultati izbora zaista nisu još poznati, jer je na neki način situacija slična u određenoj meri onom prebrojavanju u Floridi, jer je razlika između ta dva bloka bukvalno 20.000 glasova, a glasovi Šveđana po inostranstvima raznim nisu prebrojani još uvijek, trebalo bi danas da se završi to brojanje, tako da će tek danas biti poznati konačni rezultati izbora. Ali što se tiče reperkusija po, da kažem, na evropskim izborima, rekao bih da ovde je jedan drugi, kako bih rekao, trend takođe može da se da kažem vidi, a to je neka vrsta konsolidacije na levoj strani, jer socijaldemokrate švedske, za razliku od socijaldemokrata po mnogim drugim evropskim zemljama, su preživele i ja bih rekao da su ovi izbori sa stanovišta socijaldemokratske partije Švedske bili bukvalno kao opsada Beča pred Osmanlijama, gde su se oni našli pred brojčano jačim neprijateljem, ali su uspeli da prežive i oni u principu i dalje predstavljaju najjaču snagu u društvu. Takođe, levica je porasla, zeleni su ostali u parlamentu uprkos brojnim skandalima u koje su bili upleteni, tako da ovde mislim da će pored te, kako bih rekao, ekspanzije na desnoj strani, da će se u narednom periodu homogenizovati i ova druga strana. I ja sam baš juče bio na jednom postizbornom skupu socijaldemokratskih raznih organizacija gde su se analizirali rezultati izbora i tu su se čuli glasovi kako kao odgovor na tu desnu ekspanziju treba, na desni populizam treba stvoriti jednu i raditi na stvaranju jedne široke populističke, odnosno masovne levog pokreta, tako da mislim da će to
biće svakako zanimljivo pratiti šta će se dešavati. A naš sagovornik je i Milan Nič iz Nemačkog društva za spoljnu politiku i u razgovoru za naš program Nič kaže da krivicu za jačanje desnice više ne snose samo zemlje istočne i centralne Evrope, odnosno višegradske grupe, već upravo zemlje zapadne Evrope poput Italije, pa da ga čujemo. Italijanski ministar unutrašnjih poslova Matteo Salvini i mađarski premijer Viktor Orban nedavno su razgovarali o formiranju antimigracione koalicije s ciljem odbrane Evrope od izbeglica. Pošto se tom taboru mogu priključiti i Češka, Slovačka, Poljska pa i Austrija, kakve su šanse da se takva koalicija oformi na nivou Evropske unije? On the EU level.
I think it's maybe too early to...
Mislim da je još rano prognozirati. O tome će odlučiti ključne populističke partije u različitim zemljama Evropske unije. Morate također biti svesni velikog broja poslanika Evropskog parlamenta. To svakako nisu oni iz centralne Evrope. Čak i Viktor Orban, čija je politika dominantno u Mađarskoj, neće imati više od nekoliko desetina poslanika u Evropskom parlamentu. Dan posle izbora videće šta ima više političkog smisla za njega, ali ne znam zašto bi napustio najveći politički klub u Evropskom parlamentu.
So we are witnesses that we have in the... Svedoci smo promjena vladajućih političkih partija u državama članicama Evropske unije. Kako će ove promjene uticati na izbore za Evropski parlament?
Pošteno je reći da će dve najveće partije u Evropskom parlamentu, konzervativci i socijaldemokrate, oslabiti. Neće imati dovoljno poslanika da bi formirali većinu. Biće im potreban treći partner. U teoriji to bi mogli da budu liberali, ali suština je da će to biti borba između novih i starih partija. Očekujem promjenu političkog spektra, ali ne u potpunosti. Evropska narodna partija će ostati najveća, ali će teško formirati koaliciju i to će svakako uticati na izbor Evropske komisije. Za razliku od ovog parlamenta, u kojem su problematični bili britanski konzervativci, u sljedećem sazivu bit će poslanici koji podržavaju Marine Le Pen. Euroskeptici će svakako imati više mesta, a logika je vrlo očigledna. Ove partije postale su vodeće na nacionalnom nivou i to će se odraziti i na celu Evropsku uniju.
Da li to znači da ćemo imati nove evropske konzervativce?
Imaćemo novu situaciju. Činjenica je da imate euroskeptike u vladama država koje su osnovale Evropsku uniju, kao što je Italija. Ta ista vlada će formirati Evropsku komisiju. Oni će glasati i za poverenje i za sve odluke. Ne treba više kriviti zemlje centralne i istočne Evrope, to je nepošteno. Mislim da je sad ključ u mnogo većim državama zapadne Evrope kao što je Italija.
Šta je nemački stav po tom pitanju?
Nemačka sada treba da olakša i izbalansira sve podele između različitih strana. Promjenama unutar Evropskog parlamenta koje su neminovne, doći će do promjene celog evropskog sistema, odnosno donosioca odluka. Imaćemo drugačiji Evropski savjet i mnogo više politički podeljenu Evropsku uniju. Biće to mnogo težak zadatak za Nemačku, držati sve pod kontrolom. Mislim da je Nemačka ovih dana priznala da nema lakih partnera. To vrijeme je prošlo. Vidimo primjer Austrije koja je uvek bila uz Berlin, ali sa aktuelnim premijerom na čelu to više nije slučaj. Ili Italija, pa čak i Holandija, to su sve zemlje s modernim euroskepticima na čelu vlada. Dakle, Nemačka više ne može da garantuje ni za kog. Kompleksnija je slika za pravljanje koalicija i ograničena mogućnost da se vodi i dominira. Treba igrati karte na drugačiji način u odnosu na ono što je nekad moglo.
Može li Nemačka onda da zadrži vodeću ulogu u Evropskoj uniji?
Zemlja od 80 miliona stanovnika s najjačom ekonomijom i dominantnom politikom unutar eurozone imaće i dalje jaču poziciju od drugih, ali ovo će biti mnogo više politička unija 27 država sa mnogo težim partnerima i vladama država članica nego pre, što se može videti na primjeru Italije ili Austrije. A kad dođemo do Zapadnog Balkana i aktuelnog pitanja razmene teritorija između Beograda i Prištine, novi igrači će testirati evropsko jedinstvo i sposobnost da se postigne zajedničko rešenje za pitanja kao što je Kosovo. To je također test za evropsku snagu ili slabost u spoljnoj i bezbednosnoj politici. Za Trumpovu administraciju pitanje odnosa Srbije i Kosova nije na listi prioriteta, ali zato jeste na radaru vlade u Berlinu, jer je Nemačka svesna da nestabilnost u centralnoj Evropi može da pogodi susede. Mislim da Nemačka mora da bude pouzdanija u spoljnoj politici. U Nemačkoj će biti pritisaka kako bi se sačuvala Evropa koja donosi evropske odluke.
Gospodine Nič, hvala vam na razgovoru za Radio Beograd 1. Milan Nič iz Nemačkog društva za spoljnu politiku, a sa nama je još uvijek Nataša Jokić iz Strasbura. Nataša, hteli ste da dodate nešto o baš izborima za Evropski parlament?
Da, nešto o baš izborima za Evropski parlament, koji su prosto kao jedna metafora onoga, prevod jedan, kako da kažem, u stvarnosti onoga što je Cipras jučer rekao i što je vezano za ovo što je naš sagovornik, naš gost u studiju govorio. A to je, rekao je on, Evropa se nalazi između neoliberalne ekonomije, koju on označuje kao jednu veliku opasnost, i, kako je rekao, za koju se ispostavilo da je dala katastrofalne rezultate, u smislu ovoga što vidite, enormne socijalne razlike. Masa siromašnih sve siromašnija i mala količina bogatih sa sve većom moći, koja postaje veća ta privatna moć od moći državnih demokratija. I sa druge strane imamo taj košmar rasta krajnje desnih partija. Ali ono što sam samo htjela da dodam, to je da odavde, prateći sve ove događaje, institucije itd., mogu da konstatujem jednu stvar, a to je da nam se prividno daje izbor između istog, između dve u suštini iste stvari, između dakle tog neoliberalizma sa tržištem koje se samo organizuje, kako propisuje Ustav Evropske unije od Maastrichta 1992. godine preko Lisabonskog ugovora, i sa druge strane dakle tog novog fašizma zapravo, koji se najavljuje sa leptirmašom, za sada još uvijek u nekoj formi koja nije toliko strašna, a koji je to što jeste. Zbog čega? Zato što su zapravo neoliberalni sistem, stvorivši tolike razlike, praktikujući jedan financijski ekstremizam, on je izazvao ekstremizme. Stvorio je ekstremno leve i ekstremno desne stranke, su dakle počele da jačaju, naročito ove ekstremno desne, a vidimo da se centar urušava. I zapravo, kako da kažem, to je rezultat neoliberalizma. Nije reč ovdje o izboru, o nekim suprotnostima, ovdje je reč o saučesnicima. I dakle, ta treća mogućnost za koju ste me pitali na početku, pa se prekinuo, to je zapravo ono što je govorio Cipras, to je zapravo jedan socijaldemokratski kapitalizam sa jakom socijalnom politikom. On je, dakle, u korenu sasečen, već kad je donesen ugovor iz Maastrichta, i to je nešto, taj sistem je u suštini svoje suprotan težnjama neoliberalizma, zato što podrazumeva kontrolu kapitala određenu i podrazumeva kontrolu javnog interesa, zaštitu javnog interesa od privatnog interesa, kako bi se stvorila jedna potrebna harmonija i na društvenom, i na političkom, i na ekonomskom nivou. I taj sistem, iako naš kolega kaže da je Socijaldemokratska partija se održala u Švedskoj, taj sistem je iskorenjen, prosto. Po čemu to vidimo? Pa to vidite po direktivama iz Brisela. Svaka država dobija direktive iz Brisela. To važi za Švedsku. Ona može da se zove socijaldemokratska partija. Kada dođe na vlast, ona mora...
Ona više nije socijaldemokratija.
Da. Tako da su ti predizborni programi i to sve, to je više ovako jedna fasada od kartona. Postoje direktive, direktive idu u pravcu privatizacije i uvek veće privatizacije i zaštite privatnog interesa nad javnim, i to je naša realnost.
Hvala najljepše, Nataša, na ovim analizama i detaljima koje ste nam preneli. Bila je to Nataša Jokić, naš stalni dopisnik iz Strasbura. 17:45 da čujemo reklame i prelazimo na drugu našu temu, a to je Sirija.
Eko.
Svet bez ljudi, 52. bitev, svečano zatvaranje, rekvijem za El, Alain Platel, 22. septembar u 20 časova, Sava centar.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata, Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Bože va ime
Nemanjići, rađanje kraljevine.
Spasi me.
CD sa muzikom iz najgledanije TV serije u 2018. godini. U izdanju PGP RTS. U prodaji.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Biljana Dojčinović, profesorka Filološkog fakulteta u Beogradu, govori o tome zašto voli roman Beži Zeko Beži, Johna Updike-a. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 14. septembar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Legendarna glumica Branka Veselinović u susret 100. rođendanu veruje da su pozitivna misao i humanitarni rad put ka dugovečnosti.
Pita me jedna žena, bre Branka, dokle? A ja kažem, jer ja nešto smetam. Nisam imala male uloge u jugoslovenskom dramskom, ali ako igrate pred 10.000 ljudi na stadionu Darunija Garu, a ideš u Akademiju nauka, u Savez slepi, gluvonemi, i pitate me odakle mi mozak još radi.
Doživeti 100. subota od 9:05. Autor i voditelj Marina Stojedinović. Radio Beograd 1.
Doživeti 100. Doživeti 100.
Sedamnaest sati 47 minuta u studiju stručnjak za Bliski istok Mirko Dautović, i kao što smo najavili u središtu pažnje i Sirija i bitka za Idlib. Danima se polemiše o Idlibu, jednom od posljednjih uporišta pobunjenika u Siriji. Ova provincija pretežno je naseljena sunitima, a od početka je bila naklonjena pobuni protiv režima Bašara el-Asada. Danas je u tom obruču ostalo oko 3 miliona ljudi, polovinu čine raseljeni iz drugih delova zemlje, ali tu je i 10.000 ekstremista. Da objasnimo zašto je Idlib strateški važan i zašto je ova bitka toliko presudna.
Dakle, režim Bašara al-Asada je uspio da povrati kontrolu nad gotovo celinom Sirije. Takozvane zone deeskalacije koje su Turska, Rusija i Iran uspostavile u Astani prošle godine su počišćene. Dakle, ispostavilo se da je to jedna sjajna strategija za Asadove snage koje su proređene, koje su, dakle, vrlo ih je malo ostalo, da jednu po jednu od tih oblasti uzimaju, na taj način koncentrišući svoje snage, i Idlib je posljednja zona koja je ostala pod kontrolom, koja nije pod kontrolom Asadovog režima. Zapravo radi se o dve teritorije, obe su otprilike veličine Srema. Dakle, Idlib je jedna, i postoji druga koja je direktnije pod kontrolom Turske, ona je severno od Alepa, a Idlib je zapadno od Alepa, na granici Sirije i Turske. Dakle, kao što se rekao, režim je uspio da uspostavi kontrolu nad ostatkom Sirije, dakle žele da prosto završe posao, da ne postoji niko ko može da im se suprotstavi, sad u ovoj završnici rata, da ne postoji uopšte partner s kojim oni mogu da sednu da pregovaraju, već samo poražene strane. I dakle, imate sad situaciju, u Idlibu je izuzetno haotično, zato što imate najmanje tri bloka džihadističkih opcija, odnosno da kažem antivladinih, antirežimskih opcija. Jedno je, glavna je dakle taj Hayata Tahrira Sham, organizacija za oslobađanje Sirije, koju predvodi bivši Front al-Nusra, dakle to su, predvodi ih Al-Qaida, ali tu imate mnoštvo organizacija, dakle oni su svi poraženi u ostatku Sirije i po dogovorima koje su, dakle, ruska vojna policija koja je sprovela zajedno sa, sa sirijskim režimom, sa režimom Asada, oni su svi prebačeni kad su kapitulirali recimo u Dari ili istočnoj Guti ili, ne znam, u Palmiri, gde god. Oni su zapravo pristali da budu u autobusima sprovedeni do Idliba. Na taj način ideološko, došlo je do ideološkog čišćenja Sirije, da su svi ti ekstremisti poslati u Idlib.
Ali tamo ima i civila.
Tamo ima i civila, dakle ima i civila koji su odatle, imate izbjeglice još od početka rata koji su tu pobegli, koji su tu pobegli iz ostatka Sirije, i imate i te ljude koji su zajedno sa ovim džihadistima rešili da se presele negdje, jer naprosto nisu verovali da će ih režim poštediti posle svega
da
što se desilo.
Da je sad sve to što su oni pomešani razlog što se toliko upozorava da će zaista taj napad biti humanitarna katastrofa, košmar koji nije viđen, kako kaže danas generalni sekretar Ujedinjenih nacija, nije viđen u krvavom sirijskom sukobu.
Da, zato što ovo se radi o ogromnoj koncentraciji ljudi na prosto teritorija koja uopšte nije urbana. Tako i tamo imate samo par urbanih centara, tko su nekad, ti gradovi, Idlib, Džarablus, oni nisu brojali pre rata više od 15.000 ljudi. Dakle, a odjednom imate do 3 miliona ljudi je sada na toj teritoriji koja je mahom ruralna. Ako znamo kakve su taktike Asadove snage, šiitske milicije pod kontrolom Irana i ruska avijacija sprovodile u ostatku Sirije, i ako znamo spremnost džihadista da upravo civile iskoriste kao žive kao živi štit i kao mučenike za svoju propagandu, vi zapravo imate, svi te civili se nalaze između nakovnja i čekića. Znate, i pritom Turska je zatvorila granične prelaze i rekla da neće primiti više nijednog izbeglicu. Sad zamislite toliku koncentraciju ljudskih bića uopće na tako maloj oblasti. Ponavljam, da to je veličina Srema, 3 miliona stanovnika, nemate urbano smeštaj, nego je to, prosto su raštrkani po celoj toj teritoriji. I zato, usled svega toga, opravdane su potpunosti strepnje Antonija Guterresa i specijalnog izaslanika Demisture da prosto sledi jako krvava zatvaranje te partije. Pritom u pitanju ima, znači, to i brdovit teren, tako da i za samu sirijsku armiju i šiitske milice i Ruse će biti vrlo vratno teška bitka, mnogo teža od svih ostalih, što zbog prisustva civila, što zbog nemanja odstupnice tih džihadista.
Prosto, i što su sada neke vaše procjene? Hoće li Idlib pasti i po kojoj ceni?
Pa, naprosto, Sirici su rešeni da to završe, Iranci ih u tome podržavaju, za Ruse nisam siguran, izgledaju kao da su praktično odvučeni u bitku, naprosto uopšte nisu entuzijastični oko toga, ali nemate druge opcije, naprosto, to će da se desi i bit će žrtava, bit će velikih žrtava.
Ali da li će se ovom bitkom rešiti sirijski sukob?
Pa, rešiti. Imaćemo pobednika, ali, znate, kao da citiram Tacita, napravili su pustinju i nazvali je mirom, znate, pobednik nad ruševinama sopstvene zemlje.
Kad pričamo o tome ko se umešan u ovaj rat, ovih dana ni Nemačka ne isključuje mogućnost da se uključi. Šta bi to značilo za sukob sam?
Ne znam tačno na koji bi se način Nemačka uključila. Nemačka nije uopšte zemlja koja je sklona međunarodnim avanturama, dakle, setite se, dakle, oni nisu učestvovali ni u napadu na Irak, u Afganistanu su bili minimalno prisutni, dakle, nisu baš se pokazali sjajno, dakle, njihova poslednja angažman, dakle, u NATO operacijama bombardovanju SR Jugoslavije 1999. Tu su bili ogromni protesti, tako da Nemačka generalno ne voli te spoljnopolitičke avanture i Bundeswehr se smatra za jedno od najslabijih i najloše opremljenih vojski NATO-a. Tako da ne znam tačno kako bi Nemačka, ne vidimo uopšte mandat, ni želju u partijama, ni želju u populaciji da Nemačka učestvuje u bilo čemu sličnom.
I ovom stanju prethodili su pregovori Rusije, Irana i Turske. Znamo kako su oni prošli, bili su u Teheranu. Šta očekivati sada? Da li će zaista, da li su ove sve pretnje kada Rusija i Amerika se međusobno optužuju za napad hemijskim oružjem, je li to realno ili ne?
To je jako sad, ne znamo ni zapravo ni šta se dešavalo, ovi hemijski napadi što su se dešavali u Hanšiku.
Da li su se zaista i dogodili?
Ja mislim da su se desili, znate, pretpostavljam dakle da su Asadove režimi, da je Asadove snage su odgovorne za to, znate, dokaza za to ćete jako teško naći, jako teško, dakle, teško ćete uopšte dokazati da se nešto desilo. Pogotovo doba činjenica, kontračinjenica, lažnih vesti. Naprosto, obe strane, sve strane igraju na tu propagandu i jako je teško reći šta se uopšte desilo, a kamoli šta će se desiti, naročito kod tog hemijskog naoružanja. Ali mene je brinulo to da li će Turska da se umeša da zaštiti dakle, svoje džihadističke frakcije u Siriji, kojih imaju mnogo, dakle prosto oni su investirali i obaveštanih sredstava i novca i oružja, oni ih direktno finansiraju, dakle iz Gaziantepa koji je na turskoj teritoriji dolazi snabdevanje strujom Al-Baba koji je grad na sirijskoj teritoriji. I međutim mislim da je Turska toliko potrešena, dakle setite se američkih sankcija, strahovitog pada lire i inflacije usled tarifa koje je nametnuo.
Ona se zalagala za prekid vatre u Idlibu.
Ona se zalagala za prekid vatre, ali znate, na prekid vatre na taj način da se zadrži status quo. A to je da njene snage imaju što Sirija i Iran su sigurno odbile, a Rusija morala da prati tu. Dakle, tu vidimo zapravo koliko Rusija nije dominantna u ovom suku. Znate, to Amerika, Rusija, uvek govorio sam to već nekoliko puta u emisijama kojim gostujem, da nije stvar Amerika, Rusija. One su tu čisto svetski saveznici regionalnih igrača. A regionalni igrači, Saudijska Arabija, Asad, Iran, Izrael, su ti koji zapravo imaju svoju agendu, imaju svoje strategije. Ni Rusija, ni Amerika nemaju ništa zapravo na Bliskom istoku, osim da pokažu svoju imperijalnu moć. A znate, to je vrlo skupa igra za dokazivati prestiž. Dok Iran, Saudijska Arabija i svi ostali imaju, i Turska naravno, imaju vrlo jasnu agendu šta žele, koliko žele i šta su spremne da daju. I mislim da Turska prošle godine verovatno bila spremna da se mnogo više angažuje, setite se i onog obaranja ruskog aviona. Međutim, mislim da će u ovog puta prosto preslaba i trebaju je bilo kakvi saveznici i prosto Rusija je tako, saveznik sticajem okolnosti.
Dalje je pitanje da li će to i ostati.
Pitanje je, ali ja mislim da prosto Turska neće uraditi neke velike poteze koje bi provocirali Rusiju, pa ni Iran, da bi zaštitila. I prosto izgubit će sav uticaj u Siriji, ali mislim da je njihove računice, njihova situacija je toliko loša, Turske, Erdogana, da naprosto bolje žrtvovati te poslednje karte u Siriji, nego rizikovati gubitak poslednjih saveznika koje imate.
Mirko, hvala najljepše na gostovanju. Bio je ovo Mirko Dutović, stručnjak za Bliski istok, a mi u 2,5 minuta do 6 završavamo današnju emisiju. Producent Vesna Gemović, ton majstor Miša Milanom i Nevena Kostadinović žele vam prijatno popodne. Ostanite uz prvi program Radio Beograda.